Gepleýär adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde söz bilen men Sehra. Türkmenistan'da COVID-19'un yokluğunu öne süren Türkmen hakimiyetleri yurdun käbir vilayetlerinde pandemiya aladalar sebäpli girdilen çäklendirmelerin gerimini gaýtadan güýçlendirýär. Marda bagdarlaryň ençemesi ýapylyp, olaryň giýrelgelerine beton böwütler goýuldy. Saglyk işgärleriniň bir näçesi munyň ilat arasında COVID-19'un omikron görnüşi bilen keselleýänleriň köpelme bilen baglanşyklydygyny aýdýar. Bu ýagdaýlaryň çekmejeklikleri barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Mardan habar berdi. 15-nji aprelde Mary şäherindäki Altyn Asyr Bagtyarlyk we Güneş Bagdarlary şeýlede Molla Nepes köçesiniň ugrundaky Gök Bagdary, Oğuzhan köçesiniň ugrundaky Ak Bagdary we Atamurat Niýazow köçesiniň ugrundaky Läli Bagdary duýdansyz ýapyldy. Olara söwdegärler we alçylar goý berilmedi. Bagdarlaryň giýrelgelerinde uly beton böwütler goýulyp, awtolaglaryň bagdarlara giýmegi çäklendirildi.
Polisiýa işgärleri alyjylary we söwdegärleri bazarlardan gowup çykardylar. Söwdegärler bazarlaryň arka tarapyna gizlenýärler we şol ýerde haritlaryny satmaga synanyşdylar. Ýöne polisiýa işgärleri öz resmi formalarynyň üstünden raýat giýimlerini giyip bu ýerde gizlenen söwdegärleri tutdylar we olardan 200 manat para aldylar. Soňra da olary gowdylar.
Dip vaka şayat bolan alcıların biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Habarçımız 15. aprelde irden bayramalı etrap bağdarının hem duydansız yapılandığını habar berdi. Vaka şayat bolan alcıların ençemesinin gurrun bermegine göre palite işyerleri sövdegerlerin haritlarını yere taşlap oları bağdardan kovdular. Sövdegerlerin arasında öz haritlarının yere taşlanıp guma bulanonuna kahar gelip palite bilen yakalaşanları hem boldu. Senin menin haridimi yere zınmağa ne Hem hakkın var bu egin eşik, sen bunu gum ettin. Men bunu kaksam gumu ayrılmayar, yuksam täze deyip satıp bolmayar. Indi bunun bahasını töle deyip bir bağdar satıcısı kaharlandı. Polisi tölemecektiğini aytti. Onda 3 satıcı olup, ikisani polisi iş yerini güçülen batlı döşünden ittiler. Olar bağdarın içinden geçen Akmanduran Zey kanalı yıkıldılar. Sonra olar 3 satıcını polisi bölümüne alıp gittiler deyip vaka şayat bolan alcı gurrun berdi. Habarçymyzyň sözlerine göre bayramalı etrap bağdary yapılandan sonra sövdegärler medeniyet yolunun uğrundaki boş meydanda dörödülen öňkü emeli bağdara gittiler ve bu yerde sövdalarını devam ettirdiler. Ýatlasak bayramalı etrap bağdary 16. yanvarda karantina yapılansa sövdegärler gök bakça önümlerinin çürep zaya bolmağının ve maddi ziyan çekmenin önüne almak üçün medeniyet yolunun uğrunda öz baştak emeli bağdar dörötmeye mecbur olupdular. Bir salımdan son polisiýa gelip satıcıları bu emeli bazardan kovmağa sinanşdy. Emma bu başa barmady diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran bir sövdegär aýtdy. Yerli häkimetler bazarlaryň gaýtadan ýapylmagy barada anyk maglumat bermeýär. Ýöne habarçymyz bilen söhbetdeş bolan saglyk işgärleriniň bir näçesi munyň ilaty arasında COVID-19'un omikron görnüşi bilen keselleýänleriň köpelmegi bilen baglanşyklydygyny aýdýar. Bu habar ýurtda koronavirusa garşy göreşiň güýçlendirilýändigi, Türkmen başda häkimetleriň ilatdan ähli ýerde maskaly ýörmegi talap edýändigi barada geçen hepdäniň başynda gelip goşan habarlaryň ýygyanyna gabat geldi. Şonda sewitde habarçymyz muny koronavirusyň pneumoniýanyň ýaýramagynyň täze tolkuny we daşary ýurtdan gelen raýatlarda COVID-19'un delta görnüşünün tapılma bilen baglanşyklydygyny aýdypdy. Türkmen hökümeti pandemiýanyň başyndan näri ýurtda bir karantin çäklendirmelerini giýirdi. Bu çäklendirmeler käte goşadylyp kätede berkidilýär. Ýöne häkimetler ilaty bu çäklendirmeler bilen bagly wagtly wagtynda habarly etmeýär. Azatlygyň habarçylary ýurtda pandemiýa çäklendirmeler sebäpli 10 müňlerçe raýatyň gazanç çeşmesinden mahrum bolandygyny aýdýarlar. Şeýle-de olar bu raýatlara döwlet tarapyndan hiç ýyl maddi goldaw berilmeýändigini bellep, çäklendirmeleriň ykdysady kynçylyklar sebäpli güzaran eklenji agyrlaşan köp maşgala hasta yaramaz täsir ýetirýändigini aýdyp gelýärler. Türkmen hökümeti pandemiýa çäklendirmelerinin giýirdilmegi we olaryň haçan doly ýatyrylacakdygy barada ilat köpçüligine açyçandy jikmejik maglumat bermeýär. Ýurdun saglygy goraýş we derman senaty ministrliginiň web saýtynda hem çäklendirmeleriň umumy sanawy baradaky maglumat göze ilmeýär.